Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu šetnju kroz istoriju radija, ali i savremeno radiofonsko stvaralaštvo želim vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitovaćemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jevtić 1975. godine vodio sa pesnikom, akademikom Jurijem Juretom Kaštelanom. U poetskoj atmosferi smo danas svakako, ali ćemo govoriti o jednom relativno novom formatu kod nas, o audioserijama. Moji dragi gosti danas su Mihajlo Ilić, producent, i Bojana Ruvidić, snimatelj i dizajner zvuka, audio serije Obsesija, koja je najavljena onako pompezno kao prva audio serija u regionu. Reč je o studentima Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i reč je o jednoj kriminalističkoj audio seriji, jednom sve popularnijem žanru koji pomera granice. Dragi moji, dobro jutro i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobro jutro.
Mihajlo, ajde da početak da vidimo otkud ideja za kreacijom jednog ovako zvučno potentnog, rekao bih, projekta.
Pa sama ideja je nastala tokom fakulteta, jer smo mi na fakultetu dosta slušali radiodrame i radioemisije i nekako smo slušali i pravili onako ID kartice i samo se bavili dosta time na radioprodukciji. I nekako smo razmišljali kako bi, to jest ja sam razmišljao kako bi napravili nešto za mlade i neke ideje koje su nama interesantne, ali da kažem na taj neki u audio formatu, kako njima da privučemo tu mladu publiku da slušaju više audio, što se i dešava u posljednjih nekoliko godina pojavom podcasta i svih tih audio formi. I nekako je tu nastala ideja da napravimo nešto, neku priču, i to je se nekako iskreno moje mišljenje jeste da nije bilo dosta informacije o tome. I onda sam nekako ja istraživao sam dosta o tome. I onda kad sam kontaktirao dramaturškinju koja je napisala ovaj tekst, ona se onako oduševila, jer je to bio onako izazov za nju kako da napiše sam tekst.
To je Milica Radojičić, ona je također koleginica sa fakulteta,
tako je, tako
i kompletna ekipa, a brojna ekipa, hajde da pomenemo ko je tu sve učestvovao.
Jeste, to je od glumaca Teodora Miklušev, Arsenije Berić, Aleks Arsenović, Nađe Dulić, Anja Ćurčić i Mihajlo Đorović od glumaca. Što se tiče snimatelja i dizajnera zvuka, Bojana Ruvidić, Luka Trutin, Ana Matavulj, Ljubica Petković, Lazar Ciganović. Pored njih imamo
Nikola
Mihajlović, tako je. Pored njih imamo i grafičku dizajnerku Andrijanu Danilović, Mario Ristić za PR i marketing, tako da jako dosta ljudi učestvovalo na ovom projektu. Ja mislim da su svi onako začuđeni brojem ljudi koji učestvuju da se napravi ovako jedan projekt.
Meni je to vrlo interesantna ta sinergija međukatedarska koja tako povremeno nedostaje na fakultetima, a čini mi se da ovaj projekat upravo povezuje studente svih usmerenja na Fakultetu dramskih umetnosti. Bojana, u tom smislu, nikada niste radili nešto slično za serijski program za zvuk?
Nikada. Ovo je baš projekat koji je i van nekog fakultetskog programa došao na red i mnogo mi je drago što je Mihajlo imao tu inicijativu i što me je pozvao. Ja sam obe ručke prihvatila to zato što je i za mene neka novina, jer smo mi samo na drugoj godini studija imali zadatak, to jest jednu vežbu za ispita, to je bila radiodrama. Mm-hmm. Dakle, forma koja je, recimo, nama bila od 10 minuta, ali nikada nismo radili te serijale, dakle, neku priču koja bi bila, da kažem, u tim epizodama.
I čini mi se da je zvuk upravo ono što drži pažnju, da kažemo našim slušalcima da mogu na raznim platformama da čuju, već od juče,
dakle,
vrlo sveže razgovaramo, od juče je dostupna Obsesija i prvih 6 epizoda je objavljeno, ako
svih
se
šest, nema
to je
više.
Svih 6, da bome, ali čini mi se da se za okruženjem ostavlja i neka mogućnost eventualnog nastavka ili druge sezone, kako bih rekao. Jeste razmišljali o tome?
Jesmo, evo, dosta nas pita za drugu sezonu, ljudi koji su preslušali i novinari, i ja ću opet reći da kao postoji neka ideja u smislu pisanja, da dramaturškinja, kaže, ima dosta materijala za razvoj dalje, vidjet ćemo kako će ova prva sezona da nastavi slušanost i popularnost koju će dobiti, ali mi smo stvarno svi željni i voljni da pravimo drugu sezonu.
Mihajlo, pitanje za vas je u stvari zašto ta orijentacija na razne platforme, a ne recimo za radio? Dakle, reč je o audio seriji koja nije pisana za radio, iako je to zvučna forma. Dakle, da li zato što vaša generacija konkretno, kojoj se možda najviše obraćate, više zvuk sluša preko tih platformi nego preko klasičnog radija?
Jeste, to je bila i sama ideja, zato što mladi ljudi dosta koriste streaming platforme, mm-hmm, i dosta žele da su u toku i da sve to bude nekako na noviji način, i zato i audio serija, jer jednostavno mladi ljudi danas više slušaju muziku, generalno ja na svim tim streaming platformama, nego preko radija, jer imaju tu neku slobodu da oni sami biraju. I to je bila neka ideja zašto smo se odabrali za streaming platform.
Koliko mislite da će, evo Bojana, koliko mislite da će slušalac, prosječan slušalac, koji recimo dobije link ili mu neko preporuči seriju, koliko mislite da će pažljivo od početka do kraja slušati, a koliko je ta mogućnost na platformima da premotate i da možda čujete ranije rasplet ili tako nešto, ugrožava potencijalno funkcionisanje serije?
Volela bih da to nije slučaj premotavanja, zato što je i tekst toliko dobro koncipiran da jednostavno vuče da se sluša celina. Mm-hmm. Od početka do kraja. Dakle, ja ako pustim prvu, drugu, treću epizodu, ne bih imala neki poriv sada da slušam na preskokce. Zato što su i tako napravljene epizode da nas jednostavno vuče da čujemo svaki detalj te epizode. Tako da mislim da ne bi trebalo da bude slučaj za tog premotavanja, ali eto, da, mislim da je, eto, da su epizode tako editovane, odnosno obrađene, da jednostavno vuku slušaoce da slušaju od početka do kraja onako pažljivo, i da jednostavno priča koja kupuje, da kažemo, tu neku ciljnu grupu koja je nama i bila negde tinejdžersko doba, adolescenti, pa čak i stariji, mislim da imaju dovoljno pažnje da je isprate.
Pre nego što uronimo u siže, odnosno u sadržaj serije, hajde da čujemo jedan odlomak i da zaintrigiramo naše slušalce.
Obsesija. Ovo nije san, jer i sna možeš da se probudiš. Ovo je moj život, moj grad i moja škola. Grad sivih visokih zgrada, pustih hodnika, loših grafita i olinjalih uličnih pasa. Grad gde svi iščekuju kada će se dogoditi nekakav skandal. Novinari znaju da ljudi vole nesreću, pa se samo o tome piše. A sa druge strane, svi su fini, moralni i bezgrešni. Poštuju svaki post i krste se kada prođu pored crkve. Bar tako deluje na prvi pogled. Ali ja znam, svako ima tajnu. Problem nastaje kada tajna procuri, a to se desilo upravo meni.
To je bio Lunin glas glavne junakinje, koja istražuje inače okolnosti smrti jedne devojke, i sada ja neću da otkrivam naravno dalje radnju, ali činjenica je da se serija obraća populaciji koja, mlađoj populaciji, koja je zahvaljujući temama koje se tiču, osim istraživanja te misterije, i droge, i adolescenskog perioda, svih onih kriza, traženja i tako dalje. Da li ste računali i na to da ta publika može biti proširena potpuno?
Da, naravno. Mislim, dosta ljudi koji nisu u tom nekom rasponu tih godina su onako nam pisali i javljali utiske. Jer ja mislim da dosta ljudi želi da sazna kako funkcionišu mladi ljudi danas i da stvarno imamo pozitivne reakcije od starijih ljudi koji su onako intrigirani pričom. Jer kao generalna priča je bila koncipirana za mlade ljude, ali to ne ograničava da neko sluša. Samo smo mi bili da ta priča i da cijel taj koncept bude namenjen mladima i dostupan njima. Jer nekako mislili smo da sve te teme koje pokrivamo njih muče i da mogu da nešto da više saznaju o tome.
O obsesiji sa Mihajlom Ilićem i Bojanom Ruvidić u nastavku emisije Nevidljivi ljudi. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't wanna leave my love behind. No, I don't wanna leave my love behind. I don't wanna leave my love behind. Iggy Pop na talasima Radio Beograda 2 u 9 sati i 13 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi, u kojoj su nam gosti Mihajlo Ilić i Bojana Ruvidić, kreator ili deo autorskog tima audio serije Obsesija. Ono što je vrlo interesantno, to je da ste pomenuli da osim brojne glumačke ekipe, postoje tu ljudi koji su zaduženi za autorsku muziku s jedne strane, s druge strane, ono što je meni bilo posebno interesantno i za dizajn. Dakle, koliko uopšte vizualni moment može da odigra ulogu u jednoj audio seriji i na koji način? Siguran sam da to slušalci i ne znaju dovoljno.
Pa da, mislim, ja sam imao stvarno tu sreću da sam se povezao sa Andrijanom Danilović, grafičkom dizajnerkom, gde smo stvarno dosta onako pričali o tom vizualnom identitetu same serije. I ja sam, mislim, na početku možda i previše, da kažem, tražio od nje, jer kao to je bilo jako dosta stvari koliko ljudi, da kažem, ne shvate koji je to proces, jer smo mi napravili, pored samog logova serije i sve dalje, opis o tim likovima gde su to video sadržaji, gde su kroz slike opisan svaki lik. Pored toga smo vadili citate iz same serije. Svaka epizoda kad pustite seriju ima svoj logo gde objašnjava, da kažem, i taj naziv epizode i stvarno onako dosta vremena je utrošeno. Ja stvarno moram da kažem da tu onako nekih meseci po dana smo mi se samo bavili grafičkim dizajnom i kako da to bude primamljivo svima i da to bude interesantno. Ono što nije, na primjer, malo ljudi je provalilo na društvenim mrežama kada su izašle sad sve objave, ima crvena linija koja da. Prolazi kroz ceo, da kažem, feed Instagrama. To je, na primjer, bila oznaka za reke, to je dve reke koje protiču Beogradom, a to su Dunav i Sava. Tako da smo se davali onako male misterijske neke naznake i kroz društvene mreže i kroz seriju kako bi onako zaintrigirali slušalce.
Da, Bojana, rekli smo koliko je zvuk značajan u održavanju pažnje pre svega, ali i u dočaravanju svih mogućih planova. Ovde ima, da uputimo naše slušalce, mnogo radnje u školi, u toaletima, u diskotekama, u eksterijeru. Dosta efekata je korišćeno. Koliko je bio zahtevan sam proces snimanja?
Proces snimanja je tekao, da kažemo, nelinearno što se samih epizoda tiče. Dakle, mi smo prema raspoloživosti glumaca i nekih naših obaveza i rasporeda snimali nekako na preskokce. Tako da se ceo taj, zapravo celina se stvarala tek po završetku snimanja, onda montiranje i tako dalje, gde su moje kolege sa klase zapravo doprinale celom toj sklopu. A što se zvuka tiče, dakle, pored te vizuelne komponente koja sada ide društvenim mrežama, što je Mihajlo i govorio o grafičkom dizajnu, rekla bih da je ovde radiofonija forma sama po sebi koja daje i otvara mnoga vrata nama kao u nekom kreativnom smislu i tom izražavanju zvukom, dakle, elementima, govorom, muzikom i zvučnim efektima. I ono što je, da kažemo, bogatstvo radiofonskih formi jeste da svako od nas koji slušamo neku epizodu možemo da zamislimo te likove u svojoj glavi kako želimo. Tako da je bilo vrlo interesantno što se krenulo sa tom, i da kažemo, formom radio serije gde će svako zamisliti svoju Lunu i svog Mateja i ostale likove.
Klaru, Anu i sve ostale.
Tako je, tako da, eto, to je nekako bogatstvo zvuka u tom
smislu. Pa hajde da ga čujemo, onda još malo.
Tu ja sedim, Luna.
Opa, ko se to setio da dođe u školu?
Aj, mala, povri stvari.
Izvini, zaboravila sam da postojiš.
Mene si zaboravila. Mene niko nikad ne zaboravlja.
Mislim da ti je pao godne u kola. Idi dole, proveri, nemoj posle da te grdi tata.
Molim? A jebi se, Luna.
Matej Parović, fudbaler. Verovatno ne bi bio niko i ništa da ga njegovi nisu naterali. Ko zna šta njega zapravo zanima? Moguće sve osim fudbala. Ali ne postaješ ono što želiš, nego ono kako te okolina oblikuje, da, čak i kad si bogat. Najveći problem ove hodajuće arogancije je to što je zapravo sladak. Ponekad ga zamišljam. Svetle ledene oči i crna gusta kosa. Ali ti se snovi brzo rasprše, jer osjećam da je iznutra prazan. Marioneta gospodina i gospođe Parović. A što? Jel smem ja da sedim pored tebe ili je to mesto rezervisano?
Rezervisano je.
Za koga, jel smem da znam?
Za...
Matej!
Gde si, mila?
A šta, kao ona sedi ovde, a?
Ne.
Opa, pa čemu takva nadrkanost? Lepo sam pitala.
Još jedna predstavnica nafuranih videških redova. Mila Joksimović. Toliko slatka da mi se povremeno povraća. Za druge nisam, ali za nju 99% sigurna da nema 2 grama mozga. Često menja stil koji fura. Trenutno izgleda bukvalno, ali bukvalno kao one Mean Girls ribe. Znači, ispeglana šatirana kosa, savršeno izvučen eyeliner i blagi botoks, malo na jagodicama, malo usnama. A garderoba bez jebene greške. Kao da ide na crveni tepih, a ne u raspad školu.
Jel me nije upisala?
Ne, nije došla profesorka, kao što vidiš.
Uf, čekaj, a ja sam pitala tebe ili sam možda pitala...
Ma, desi, bre, mila, ajde, sedi.
E da, radio misterija kao forma postoji vrlo dugo i ja preporučujem svakako našim slušalcima koji su redovno uz ove talase da uvek daju šansu u 18.32 utorkom na drugom programu Radio Beograda seriji Paukova mreža. Međutim, takođe i da čuju audio seriju, novu audio seriju Obsesija. Zašto je upravo žanr misterije, odnosno krimi, serije, tako potentan za ovaj format audio serije, dakle nečega što ide i što se prati u nastavcima?
Pa generalno, kad smo razmišljali šta može da bude, nekako misterija i kao taj krimi deo mi je prvi pao na pamet. Jer ja mislim, što se tiče samog zvuka i kasnije, da kažem, cijele priče, je stvarno bilo najlakše da se napravi misterija. Jer baš sam pričao u nekom intervju, kao pitali su nas što ne komedija. Komedija bi bila iskrena, ja mislim da bi bila stvarno jako loše urađena da smo pravili u audio formatu, nisam siguran, možda se oprobamo.
Mnogo je teško u svakom slučaju.
Mnogo je teže, stvarno, ali nekako misterija sa tim nekim elementima zvukova i te muzike koju kasnije smo radili je bila nekako najbolji izbor i nešto što će zaintrigirati, jer generalno u poslednjih nekoliko godina se stvarno vidi veliki rast ljudi koji i čitaju, a i gledaju misterije, krimi, drame i tako dalje.
Sada, moje pitanje je zašto ste odmah izbacili, odnosno stavili dostupnim za slušanje sve serije, ako je reč o seriji, odnosno sve epizode?
Pa generalno to smo radili lično iz mog iskustva, zato što ja kad gledam neku seriju ili slušam neki program, ja volim da sve oslušam odjednom i nekako to je, da kažem, indikacija mladih ljudi da vole sve da imaju dostupno kada oni žele, i nekako zato smo se i vodili time da sve epizode odmah budu dostupne, jer stvarno od juče kad je od serije dostupna na svim platformama, ja znam da se mi je jedno šestor ljudi javilo da su već preslušali cijelu seriju, da su oduševljeni, da smo dobili neke utiske, komentare i stvarno ono je, to je jednostavan taj pristup cijela ove ubrzanog života i da svi žele da odmah imaju cijelu seriju ako već slušaju ili gledaju.
Čujem da su zainteresovani i neke institucije takođe, s obzirom da se studenti imate međustudentsku saradnju, pa izgleda da je i u regionu dobro odjeknulo, Mihajlo.
Tako je. Imali smo gostovanje i na Splitskom studentskom radiju gde su se oduševili našom idejom i gde će naš program biti emitovan subotom i nedeljom, tako da će serija, ako neko sluša i Splitski studentski radio, moći da čuje tamo seriju subotom popodne.
Bojana, to su predivne vesti. Ovde zvuk odlično komunicira sa muzikom koja je takođe autorska. Mislim da bi to valjalo apostrofirati, zato što je pogotovo ta atmosfera u eksterijeru, ali i ono što je, mislim, na radnju u diskoteci i tako dalje, ali i kulise koje upravo odvajaju scene takođe su plod jednog očigledno ozbiljnog rada.
Autor muzike za ovu audio seriju je moj kolega Luka Trutin. I Luka je prošao jedan fin proces sa Mihajlom o svakom liku. Dakle, jednostavno mora da se analizira svaki lik i da se izdvoje neke njegove karakteristike, osobine, zašto bi se Luka i kroz neke muzičke elemente vezao. Tako da mislim da je odradio sjajan posao u tom smislu da kada bismo sada izdvojili segmente, zapravo prve epizode gde imamo najviše predstavljanja svakog lika, svaka muzika je uz karakter tog lika preko kog ide zapravo monolog i opisivanje likova.
Što je vama bilo najteže, odnosno najizazovnije u ovoj seriji? Dakle, da li postoji neki pojedinačni moment nekog snimanja nekog dela zvuka ili kompozicije?
Pa rekla bih da je stvaranje te neke celine, pošto, kažem, snimanje je bilo vrlo nelinearno i onda, ajmo sad ovo iz prve epizode, i onda nekako kada imate, da kažemo, gomilu materijala i sad treba to nekako posložiti, ali opet doprinalo je dosta toga što je Milica napisala takav tekst da se jednostavno odmah postavila neka celina koju smo mi samo nekako tehnički morali da odredimo prvo, a onda smo se igrali nekim elementima, muzikom, zvučnim efektima, da dočaramo svaki prostor gde se ti likovi nalaze i tako dalje, ali mislim da je tu stvarno Miličin tekst dosta, ovaj, veći deo posla odradio, da kažem.
E, sad ja imam pitanje za Mihajla, zbog čega nema reditelja. Dakle, među članovima ekipe navedeni su naravno i dramaturg, autor teksta i producent, koji je očito, dakle, ovde sa nama glavni kreator ove serije i svi mogući saradnici, ali režiju ne potpisuje niko. Dakle, da li se od toga ograđujete ili je to nekako kolektivno delo?
Ne, to je kolektivno delo, stvarno, pošto je, kao što je Bojana rekla, ona i njene kolege su bile na svim snimanjima i jednostavno mi smo zajedno sa glumcima i uz moje neke, da kažem, komentare pravili celu tu seriju, jer mislili smo da ćemo tako najbolje dočarati taj svet, jer generalno ja sam tokom pisanja sa Milicom dosta učestvovao, tako da sam onako imao, da kažem, bolje neko razumevanje same serije i Bojana koja nam je stalno, ja kažem, najveći uspeh smo dobili time što je Bojana nama stalno slala komentare. Mm-hmm. Mi napišemo jednu epizodu, to je Milica napiše i onda dobijemo onako sve što ne može da se odredi, onako crvenim, jedno tri strane, ovo ne može, ovo ne može, ovo ne može, jer nismo nikad radili u tom nekom formatu, mm-hmm. I onda kad vi vidite što stvarno može da se odredi, a dosta toga može, onda smo nekako dok smo navikli da pišemo za audio sadržaj. Tako da to je bilo onako izazovno, ali ja mislim da je nekako svako je dao neki svoj, da kažem, šmek time što je učestvovao u samom kreiranju serije i snimanju. Jer svako od naših kolega sa snimanjem dizajna zvuka ima neku svoju viziju za epizodu i davao komentare na licu mesta.
Ja bih samo dodala na to da ništa nije bilo, da kažemo, fiksno u tom smislu. Mi smo i na snimanju imali neke indikacije sa glumcima kako snimamo neku scenu. Pa ovo nam nešto ne igra baš najbolje, hajde nešto da promenimo. Tako da i taj jezik kojim su Milica i Mihajlo pisali, je nekako dobijao, da kažemo, krajnju formu tek na snimanju, gde smo mi u realnom vremenu prilagođavali, da kažemo, priču.
Koliko ste zapravo upućeni na radio? Ovo vas pitam zato što je reč o emisiji o radio i radiofonskom stvaralaštvu. Ja potpuno mogu da zamislim ovu vrstu audio serije na radio talasima i znamo da vodeće svetske radio kuće to i rade. Istina, imao je i naš dramski program jedan takav izlet i čini mi se vrlo uspešan. Međutim, audio serija je nešto što postaje imanentno takođe i radio između ostalog. Koliko vidite sebe lično u takvom procesu rada na radiju i koliko vas radio kao medij privlači?
Pa evo, ja ću da kažem prvi da odgovorim. Radio mene dosta privlači i nekako volim da ga slušam i dosta pratim ne samo naše radio stanice, već i strane, jer tu nekako crpim i neke kreativne inspiracije kako oni radi i šta oni prave, neke nove stvari. Tu je nekako došla i ta ideja, jer ne postoji ni u svetu toliko igrani sadržaj. Mm-hmm. Više postoji krimi serije u smislu naracije.
Jeste, naracije, uglavnom monolozi, da bome koji su tako dobro zvučno obličeni.
Tako je. I tako da eto, možda i bude neka ideja da se napravi neka engleska verzija toga igrana, da budemo možda opet prvi, nisam siguran, možda. Ali kažem, generalno ja stvarno radio volim da slušam i mi smo ono, kroz tokom ove 4 godine stvarno dosta pričali o radio i na fakultetu i pratili dosta nekog sadržaja. Tako da možda, mislim, ja stvarno sam otvoren prema svim tim nekim opcijama.
Da, katedra za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi, je li tako?
Tako je,
da.
Tako je.
Bojana, s druge strane, vi ste potpuno prirodno, imanentno upućeni.
Da, da, da. Mislim, pored toga što imamo i film i televiziju i pozorište na fakultetu, ali mi se bavimo i radijom i ono što je meni najinteresantnije kod tog medija jeste što mi faktički zvukom pričamo priču i stvaramo slike. Svako od nas će stvoriti tu sliku, kao što sam i na početku emisije spomenula. Dakle, jednostavno imamo tu neku slobodu stvaranja slika i to je ono što kod radija najviše volim. Tako
ja
da
moram samo da dodam generalno za seriju, što je meni onako bilo stvarno interesantno od reakcije ljudi, jeste da su poslušali seriju i sad preko društvenih mreža su našli neke od glumaca kako izgledaju i onda su me zvali šokirani kako oni uopšte nisu zamišljali kako izgledaju ti glumci i kako je to moguće. Oni su zamišljali ovako, 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 a glumici izgleda drugačije. Tako da to je onako meni bilo jako interesantno koliko su ljudi napravili svoju priču, koliko su se povezali sa pričom i nekako te neke hintove su voli da žuju taj neki nastavak priče.
Hvala vama mnogo na ovoj, na ovoj obsesiji, na tome što ste nam opseli maštu i rasplamsali je do kraja, tako da preporučujem našim slušalcima, uživaće sigurno, a vama želim da vežete svoje karijere u budućnosti i za radio. Čarobno je. Hvala najlepše.
Hvala vam. Hvala.
Za nama su bili Mihajlo Ilić i Bojana Ruvidić, autori audio serije Obsesija. Sati 32 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Dve preporuke za slušanje, instant preporuke za večeras. Dakle, večeras snimak opere Lady Macbeth iz Mcenskog okruga, Dmitrija Šostakovića, u čime se nastavlja sezona prenosa Radio Beograda 2 iz Metropoliten opere, a sat vremena pre toga dokumentarno-dramski program u ovoj seriji, slušat ćete premijeru dela Susret sa izuzetnim čovekom Dragan Maksimović Maksa. Reč je o, naravno, poetskom dokumentarcu koji osvetljava lik i delo našeg počivšeg glumca Dragana Maksimovića, koji je preminuo od posledica premlaćivanja od strane huligana, što je fatalno narušilo njegovo već načeto zdravlje. Ovaj naslov drame je referenca na jedan od najznačajnijih filmova u Maksimovićevoj karijeri, Susreti sa izuzetnim ljudima, reditelja Pitera Bruka, u kome inače tumačio ulogu Georgija Gurdjieva, znamenitog kavkaskog teozofa. Za ovu sinopsis za ovu emisiju nagrađen inače na konkursu Radio Beograda 2021. godine, konkursu našeg dramskog programa, učestvuju glumci Mirjana Karanović, Predrag Miki Manoj i Aljoša Vučković, scenarista je Nikola Pejaković, reditelji Srđan Dragojević i Miroslav Jokić, direktor fotografije je bio Radoslav Vladić, a narator i reditelj je Bojan Vorkapić, ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Dragan Mitrić. Preporučujem da ovo nikako ne propustite. Ostanite uz nas.
Kutija za pamćenje.
I vreme je da u 9 sati i 38 minuta otvorimo i našu kutiju za pamćenje. Sada kada razvežemo tu mašnicu sa nje, iz nje će kao katapult izleteti odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom, akademikom Juretom Kaštelanom. Reč je o emisiji Gost drugog programa, skoro sam početak emisije, 1975. godina, razgovor uzbudljivo sniman u Aranđelovcu, svemu tome mnogo će nam reći Miloš Jeftić.
U ciklusu gost drugog programa bilo je, razume se, dosta umetnika i naučnika iz Hrvatske. Prve sam snimio početku 1975. godine u Dubrovniku i tu sam već raspitivao o tome koji bi sve dolazili u obzir umetnici i naučnici da budu sagovornici. U tome su i mnogo pomagali ljudi koji se bavili hrvatskom umetnošću u Beogradu. Jedan od njih je bio Tode Čolak, koji je predavao hrvatsku književnost na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Beogradu. I kada je u Aranđelovac 75. godine na manifestaciju Medveni zvuci dolaze Jure Kaštelan, pozove me Čolak da zajedno ručamo i ja pitam Jura Kaštelana, koga sam znao i znao sam njegov književni rad, njegovo značajno mesto u ondašnjoj jugoslovenskoj književnoj stvarnosti, da li bi razgovarao, kaže, hoću, ali kaže, nećemo ovdje, ja idem, kaže, za dva dana u Aranđelovac, možemo tamo da razgovaramo. I ja onda za ta dva dana uspem da pripremim pitanja, dam mu pitanja, on kaže, upao, sva ta pitanja odgovara, ja kaže, pa takva emisija. I s tim sam razgovorio o Aranđelovcu, on je bio, taj razgovor je bio zanimljiv, ali on bio inspirisan jednom novom sredinom u kojoj je prvi put bio. Razgovor je zatim emitovan, je objavljen je u hrvatskom listu Telegram, čiji urednik je bio Mirko Božić. Mi su se kasnije često nalazili u Zagrebu i u Beogradu, on je dao i svoje stihove za ediciju Pesnikom rukom pisano. Mislim da je bilo dobro da čujemo kako on vidi svoj život, najvažnije datume svog života, kako recimo vidi on svoju književnost, ako se dobro sad sećamo, davno je bilo, i volio bih da razgovor sa Jurom Kaštelanom završimo nekim njegovim stihovima. I htio bih još ovo da kažem. Jure Kaštelan je bio jedan od retkih ljudi, ali bukvalno retkih. U vreme onih sankcija i bombardovanja, mene su mnogi ljudi, sagovornici iz Hrvatske zvali, ali ne iz Hrvatske, nego iz Mađarske, iz Italije, Austrije su bili. Jure Kaštelan je bio jedan od retkih koji me zvao iz Zagreba, često. I ja sam mu na tome zahvalan. A zahvalan sam tome što je, sad kad se pogleda, on jedno zaista ime koje je doprinosilo značenju i značaju jugoslovenskih ženosti.
Tuže Kaštelan, od prve pesme koju ste objavili u Omladini, čijeg se, kako ste jednom izjavili sami, naziva sada ne možete da setite, prošle su tačno 4 decenije. Koji su najvažniji datumi vašeg književnog života? Kako se zapravo razvio put pesnika preko profesionalnog univerziteta do akademika?
Teško je govoriti o datumima, a možda još teže o razvoju. Poezija, književnost, čini mi se da je jedan čin jednim dijelom i izvanvremenski. On je konstanta, on je viđenje, on je bitna datost, ako je datost. A tih 40 godina koje su prošle, to je strahovito veliki period i u povijesnoj, a i u nekom novom, neobičnom, čudnom, kako ga nazivamo, putu čovečanstva.
Vi ste gimnazijske i studentske godine proveli u vremenima između dva rata, kad je revolucionarni pokret bio sve izraženi, a književni život polarizovan do jasnih razlika. Kako je mladi Kaštelan sve to doživljavao? Šta mu je tadašnji živi, vreli književni Zagreb davao kao usmerenje ili orijentaciju bar? Uostalom, kakva su, druže Kaštelan, vaša sećanja na te godine zagrebačkog književnog i kulturnog pa javnog života?
To su prije svega godine gimnazije i godine mladosti. Ja gimnaziju prolazim u Splitu i ti dani žive kao ne samo potonulo sjećanje, nego i kao budno zvono, kao prisutno, kao živo sjećanje. Kad god ih dodirnem, šikljaju kao izvori To je stav jedne mladosti. Mladost je bila ona tu, a ne kulturni i, kako bi rekao, događaj. A osjećaj u svima nama, u jednoj generaciji koja je bila zanimljiva i kao kulturna generacija. U generaciji koja je, tako rekuć, nestala. Nestali su mnogi veliki potencijalni, snažni budući pjesnici, jer ih je tane ubilo, jer su nestali u konclogorima. Poginuli su u borbi. Kažem, tu je bio jedan živi život, jedna aktivnost u kojoj se sudjelovalo totalitetom bića, strašću. O svemu tome bi se dalo govoriti neobično mnogo, ali već u tim prvim danima mladosti, negdje u emotivnom svijetu kao i u racionalnom, dolazi do prve drame, do prvog sukoba života i negacije života, do prvih ovih sudara, do prvog osjećaja jednog stravičnog oblaka, ako ćemo slikovito reći, koji se nadvija nad knjigama, pa taj oblak onda dobiva glave, nemani, pa te nemani dobivaju sve konkretnija lica dok se nisu ostvarila u užasu onoga što se zove rat, što se zove fašizam i fašistička strana.
Kako je vaše mišljenje o knjizi, o njenim mogućnostima, prihvatanju, perspektivama? Da li je, recimo, čovek, bilo koji čovek, dovoljno uz knjigu? Je li ona postala u konkurenciji s agresivnim sredstvima masovnog informisanja sporedničim vas života? Takođe, na kraju, da li je knjiga skupa?
Knjiga kao način predavanja, kao tehnika, kao sredstvo danas je pred vrlo velikim pitanjima, pred mnogim pitanjima. S jedne strane je knjiga ugrožena i ugrožavaju je ta agresivna sredstva slike, vizuelnih komunikacija, to što nazivamo mass media. O tome je toliko pisano i toliko se govori da ja ne bi mogao nešto nova nadodat. Međutim, knjiga je i dalje ugrožena i razvojem same štampe. Suvremena štampa sa mogućnošću nevjerojatnih reproduciranja otvara jednu novu savremena mogućnost kolekcioniranja slova na malim ovim kvantitativnim trakama i tako. Jer to sve negdje objektivno, realno postavlja ovaj pitanje i pred knjigu kao način prezentiranja, međutim meni se čini u kojem god knjiga obliku se dalje razvijala, ona će uvijek ostati imati jedno svoje posebno mjesto, jer je riječ pisana nešto drugo, a drugo je slika. Knjiga je, stranica je nešto čemu se navraćamo, knjiga je prijatelj s kojim možemo razgovarati na prekide, suvremena mas medija je suviše agresivna, djeluje samo na jedan trenutak i to djeluje možda više na čula nego na intelekt. Međutim, jedna činjenica o kojoj pouzdano mogu govoriti je ta da je knjiga zaista skupa.
Temama stvaralačkih sloboda posvećeni su u posljednje vreme mnogi skupovi i tekstovi. Šta vi mislite o tome?
Pa mislim da je sama riječ stvarati i nezamišljiva bez slobode. Prema tome, stvarati i sloboda je isto. Međutim, onaj koji stvara zna istovremeno da je i stvaranje jedan neslobodan čin. Neslobodan u tome što slobodu zatvara u oblik. Stvaranje je i strogost.
Da li je Jure Kaštelan, uprkos činjenici da objavljuje prozu i druge književne tekstove, i dalje prvenstveno pesnik? Kako stasa pesma? Koja mi od njih tako draga da je uvek sa vama?
Kako nastaje pjesma? Uvijek drugčije i svaka na jedan drugčiji način. Kako je teško reći, jer ne znamo ni kako nastaje život, pa ni kako nastaje dan i noć. Tako negdje njena svijest se ostvaruje u obliku, A da li bih tu pjesmu rekao slušaocima? Meni je draga ona pjesma koja nastaje.
Znači, posljednja pjesma vam je uvijek i najdraža pjesma?
Ona pjesma koju radim. Evo, to je ta pjesma koju sam upravo završio, koju radim. Možda će ostati ovako. Kako, a je, možda ću je baciti. Evo te pjesme. Poslije zmija i ovčarskih pasa nakrupilo je plavetnilo, pa onda crnilo. Crnina pustog ognjišta, kao da se izljeva paklina. Netko je jeknuo, ništa ne vidiš. Samo se kupina mota oko gležanja, a potom ponor, pa opet plavetnilo, modrilo. Ono je bila smrt iznenadna, a dolje u vrtlogu glava moja, čelo trava zelena, a oči žuti kolobari šire se i nestajući uvraćaju se, izviru, samo naviru sebetvorna sunca. Gdje su zjenice? Prevrnut tronožac, izvrnuta ploča, ono je bila smrt iznenadna, zmijo, kad tebe sanjam, niču mi krila.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, ja sam Ranko Stojilović i pozivam vas da ostanete uz Talase Radio Beograda 2. Međutim, na kraju želim da vam kažem nešto još važnije. Sa druge strane stakla sedi Milenko Mićanović, čovjek koji je ovdje sedeo od mog početka, od kako radim emisiju Nevidljivi ljudi, i tonski je oblikovao i zvukom obogatio i mogu da kažem da je jedan od prijatelja ove emisije. On odlazi u zasluženu penziju, ali nastavite da ga slušate na istim ovim talasima, isti na trećem programu, slušajte petkom uveče emisiju Improvizorium. Do slušanja!